Yale phezulu kwelamazulu asambeni bafana. Hayi madoda, kulungile.